Kayo ay nakikinig ng mensahe mula sa ICS Church. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/icschurch.
Welcome to February. Grabe, second month na, no? Ang bilis ng panahon. And the month is gone. First month, last 11 months na lang nga daw. Less than, no? Of 2021. Nag-greet nyo na ba yung mga katabi nyo? Sabi ni Kuya RD, di ba last week, bawal ang kamayan, bawal ang ano. Ganun lang daw eh, di ba? Tuturo ka, tapos nasa puso kita. Turo, nasa puso. Ayan. Ganun daw mag-greet. Sa ICS Church. Or dahil February, baka dapat ganon. Ganon po ba? Tita Jean, nasa puso, small heart, sa kita, ayun. Ganon daw dapat ngayon. We're starting a new series called Me, You, We. Me, You, We. Yung LQ, nabanggit kanina ni Shara, this is a married couples event next Sunday at 2 p.m. Okay? LQ, married couples event po ito. You need to register online. I don't know if we have anything on the screen that we can post. Pero kung wala po, you can go to our social media site, Facebook. You'll find their links kung paano po tayo makapag-participate. Thriving Marriages Through Love and Quarantine. O, diba? So, 2 p.m. next Sunday. Our guest speakers are Pastors Harold and Malie Cruz. They are pastors and counselors. At sila po ay magsha-share sa atin sa time na yon. So please, feel free to share the link that's available on our social media sa ating mga friends, mga kamag-anak, kaibigan, who you feel could benefit from this. Especially couples or married folks. Dahil hindi biro, di ba, yung mga pinagdadaanan natin sa mga panahon kagayang ito. But we believe that God desires for every marriage to thrive and to prosper even through the situations that we face constantly in this season. So again, LQ, Thriving Marriages Through Love and Quarantine. And across the church, I think all the different ministries, meron silang mga iba't ibang mga activities din related to Valentine's. So the youth have something going, the young adults. So again, all information, you can go and check our social media for all of these events that are happening wherever you are. There is something for everyone. Me, you, we. The title for today's message is New Life, New Clothes. New Life, New Clothes. Sino po sa inyo bumili ng mga bagong damit nung bagong taon? Diba? May bonus na. So, kailangan, no? Bagong taon, dapat may bagong damit. Diba? Naging uso dyan yung first Sunday. Anong klaseng shirt usually? I don't know kung common sa dito sa atin. Pero, sa mga ibang parte ng mundo, diba pag New Year, yung t-shirt, polka dots, daw, magbagong taon. Eh ngayon, February na. So, next Sunday, 14th, grabe no, eksaktong 14th. I am sure, yung mga pupunta dito sa Linggo next week, may mga nakapula. Pero dahil in-announce ko na yan, baka kontrahin nyo yung sinabi ko. Pero abangan natin. Tingnan natin sino yung mga nakapula next week, no? Feb 14, Valentine's. A new life, new clothes. Here's the thought today. Our identity defines our behavior. Niniwala po ba kayo doon? Yung ating pagkatao, our identity defines how we behave. Di ba? At iba't ibang klase yan eh. You know, depende yan kung paano ka lumaki, you know, yung family background mo, yung community mo, kung saan ka nakatira, yung eskwelahan na pinasukan mo, posible pati yung church na ina-attendan mo. Though all these things contribute, diba, sa ating pagkatao, sa aking katangian, pati yung pamilya natin, o yung personal family culture natin. At usually, yung nag-shape, yung humuhubog sa ating pagkatao, this defines, ito yung nag-dictate kung paano tayo mag-behave. At, you know, sometimes, nagbabago siya because of the people that we are exposed to. Napapansin niyo ba yun? No, pag pumasok na kayo, nagtrabaho na kayo, o di kaya naman pumunta kayo sa isang eskwelahan na iba dun sa huli niyong pinasukan, yung kultura, no, nung sa mga tahanan na yon, sa eskwelahan, sa pinapasukang trabaho, no, nag-shape siya, nababago minsan yung kaugalian natin. Minsan nga pati yung pananalita natin eh. Lalo na siguro pag nag-ibang bansa tayo, no? Pag nag-ibang bansa ka, sigurado magbabago yan. Yung behavior, pati yung pananalita, all these things will change. At napaka-importante po dito kasi when it comes to relationship, no, pagdating sa larawan ng relasyon, this has effects as well. Our identity affects how we relate to one another. And in this month, in the next few weeks, we're going to talk about that, the importance of relationships. At I'm sure for many of us today, gusto natin yung mga relationships natin, lalo na yung mga magagandang relationship, would last a long time, di po ba? Ayan natin, no, kung pag meron tayo na meet, nakilala, nakasama, na napakasarap na makasama, ayaw natin magtapos yun. Diba? Kaya ngayon iba sa atin, ginagawa natin, eh, pinapakasalan yung tao na yun. Diba? Kasi gusto natin makasama na siya eh. Sa araw-araw, ayaw natin antayin pa yung next week or yung susunod na araw. Pag pumasok tayo, yung susunod na date, gusto natin magkasama na tayo kaagad, no? Sa madaling panahon. At, you know, that's the excitement that we have. But our identity contributes to that. Kung paano tatagal, kung paano magiging matatag ang ating mga samahan, whether it's with our friends, our spouses, or even our children, nakadepende yan sa ating identity and how we identify. Sino ba tayo, no? Knowing who we are helps us know how to behave and relate to others. Kilala niyo po ba kung sino kayo? Ayan. Baka hindi natin kilala sarili natin, di ba? Kasi minsan nagugulat tayo sa mga kaugalian na lumalabas. Di po ba? Na yung tinatawag na blind side, no, sa ating pag-uugali, sa mga katangian na meron tayo. At alam niyo sinong pinakamahusay dyan na pumuna at magsabi sa atin na, uy, bakit ka ganyan? Ayun, narinig ko. Asawa at mga anak, no? Pag medyo yung mga anak natin, very innocent yan, talaga iko-call out ka, bakit ka ganyan, o bakit mo nasabi yun? And you realize, kahit na minsan hindi mo intention, naku, lumalabas. And ikaw mismo, meron ka ngayong kailangan gawin. Babaguhin mo ba? O hindi? No? Kung maganda siya, diba? Kung isa siyang magandang asal, ika nga, magandang kaugalian, di okay lang, ipagpatuloy natin. Pero kung pangit, tapos ikaw mismo hindi mo alam, hindi mo napansin, may nabanggit ka, nasabi, nagawa, na hindi ka aya-aya. Nako, di ba meron ka ngayong pagkakataon na baguhin yung mga bagay na yon. Pero kung hindi mo alam nga yung identity mo, kung hindi mo alam yung pagkatao o kung sino ka ba dapat, mahirap, no, maging kagaya ng bagay na iyon. And that's what we want to talk about today. See, Paul, again, we're gonna go to Colossians. You know, that's our book for today. Dahil meron siya mga binanggit at sinabi sa mga believers in Colossae, it's a church there, na para makatulong sa kanila. No? Dahil nga, binago na sila ng Panginoong Jesus, ngunit merong sa kanilang mga pag-uugali, pati yung the way that they're relating to other people around them, na parang hindi yata tugma patungkol dun sa mga dapat na mananampalataya o nagsasampalataya sa Panginoong Jesus. So, it begins with our identity dahil mula dun, lalabas dun eh, yung behavior natin. Yun dapat ang magdi-dictate or magsasabi kung paano tayo mag-behave, kung paano tayo makitungo sa isa't isa. So we're gonna go straight into that. Colossians chapter 3, beginning with verse 1, sabi dito, so if you're serious about living this new resurrection life with Christ, act like it. Act like it. Pursue the things over which Christ presides. Kung seryoso tayo, kung totoo tayo, no? Kung nagditiwala talaga tayo sa Panginoong Jesus, that we are now resurrected in Jesus Christ, diba sinabi natin yung kanina sa communion, we are dead to our sins. Namatay na tayo sa ating mga kasalanan at nabuhay tayo muli kay Kristo Jesus. Kung seryoso tayo, dapat mamuhay tayo sang-ayon dun sa bagay na yon. And so we're asking ourselves, paano ba yon? Paano ba yon? I'm glad you asked. O, di ba? Kasi yun din ang sagot ni Paul. Sasagutin niya yan. So patuloy po, tuloy natin ang ating pagbabasa. Don't shuffle along. I mean, shuffling along, yung palakad-lakad lang. Di ba? Don't shuffle along, eyes to the ground, absorbed with the things in front of you. Look up Tumingala tayo sa Panginoong Jesus and be alert to what is going on around Christ. That's where the action is. See things from His perspective. Your old life is dead. Sabihin po natin yun, sabay-sabay po tayo. Your old life is dead. Your old life is dead. Your new life, which is your real life, even though invisible to spectators, is with Christ in God. He is your life. So dito, pinapaalala niya sa mga Colossian believers, guys, ano, di ba? Sumumpalatay natin sa Panginoong Jesus, pero sandali, bakit ganun yung iba sa atin na mamuhay na parang walang pagbabago sa ating mga kaugalian, no, sa ating pananalita, pakikitungo sa kapwa-tao natin, parang walang pagbabago, sandali, sandali, sandali. Baka nakatingi lang tayo dito sa mundong ito. Baka ito lang yung tinitingnan natin, huwag nating kalimutan, sabi ni Apostle Pablo, na yung identity natin na kay Jesus na. Dapat siya yung tinitingnan natin. Dapat siya yung pinagmamasdan natin. Dapat yung buhay niya yung pinag-aaralan natin. Kasi ganoon dapat tayo mamuhay. And so it's a good reminder for us today that in this life, our identity, the moment we say, yes, Lord, I choose to follow you, kanino na nakasandig? Sa atin pa rin po ba? Hindi na. According to Paul, it is now with Christ Jesus. Maaring ang pangalan ko pa rin ay, di ba, Chad. That's the name that my parents gave me, di ba? Pero usapan niyo nung Wednesday night life, eh. Ano ba yung ibig sabihin ng pangalan mo? Di ba? Because that determines somehow your identity. Minsan, you live your life based on that name. Di ba? But even though I'm Chad, I put my life in Jesus, dapat mas higit pa ngayon yung identity ko magmumula kay Christ rather than what was given to me on earth. At minsan, yung iba sa atin, di ba, merong mga pangalan binibigay sa atin na hindi naman nakalagay sa ating birth certificate. Di ba? Sinasabi ng mga tao, sinasabi ng kaibigan, sinasabi ng mga guro minsan, tapos yun humuhubog sa ating katangian. Humuhubog sa ating pagkatao. But we need to shake those things off. Sabi ni Paul, those things that we look at on this earth needs to be removed. We are dead to this life. We are alive in Christ. He is our life. Dapat sa Kanya ang ating identity. Who are you living for? Yun ang tanong. Para kanino ba tayo namumuhay? Para sa sarili po ba natin? Para sa asawa natin? Para sa pamilya natin? Who are we living for? If we're only living for these temporary relationships, di parang hanggang dun lang. Di ba? Kung para dun lang sa pamilya ko, para dun lang sa asawa ko, para lang, di ba, sa business ko or sa church, eh paano mangyayari pag nawala na yung mga bagay na yun? Hindi na tayo mabubuhay. So here he's saying, hey, we need to find our identity in Jesus because we have already been crucified with Him. We are living a resurrected life in Christ. Our identity should define how we see things. Sabi nga yung perspective natin, yung pananaw natin, dapat nagmumula na sa pananaw ni Kristo Jesus. Paano siya namuhay, mga ginawa niya, yung mga prioridad niya, dapat ganun din daw ang ating pamumuhay. Our identity should define how we see things. No, minsan, pag nandito tayo, usually yung pananaw natin, yeah, di ba nasa-shape yan? Usually sa background natin sa pamilya, no, pananaw natin, or yung mga good things that come to us. No? Minsan sinasabi natin, ay, good luck yan. Ba, malas, hindi malas. Right? Then when we encounter Jesus, we realize, sandali, sovereign pala si God. Di ba, God is a sovereign God. Nagbabago yun, yung isang pananaw patungkol sa malas at hindi malas. No, we understand that God is sovereign over all things. He is in control over situations. So He allows and He permits certain situations to happen at mga bagay din, minsan, hindi niya ina-allow. So nagbabago ngayon pananaw natin, even when it comes to life. We need to change the way we see things. Pakikitungo sa kapwa-tao, paano natin tratuhin ang isa't isa. Kung medyo no, matindi no, sa ating, nung lumalaki tayo bilang mga bata, talagang malupit yung ating kinagisnan sa ating mga tahanan, when you encounter God, the loving, gracious, merciful Heavenly Father, ma-realize natin sandali, hindi pala dapat ganun ang isang ama. So when we become fathers, no? When we become fathers, meron tayo ngayong obligation to reflect a loving, gracious, merciful God, because that is what a father is supposed to be. Pero kung hindi yun ang ating karanasan, growing up, minsan, no, mahirap yun, di ba? Minsan, paano natin pagtutugmain yun? Paano natin babaguhin yun? Without Christ, without the scriptures, without learning these things, mahihirapan po tayo. Kaya dito, sinasabi ni Paul, sandali, guys, tumungo tayo kay Jesus. Tingnan natin ano ba yung sinabi niya, ano yung tinuro niya, at mag-align tayo dun sa mga sinabi niya. So a perspective needs to change. Nagpatuloy si Pablo, sabi niya, when Christ, your real life, remember, shows up again on this earth, you'll show up to the real you, the glorious you. Ano ibig sabihin nun? Dahil nga yung full identity natin is in Jesus Christ, etong nakikita natin ngayon, di ba? Nagkakatawan tao pa rin tayo, di ba? He's not fully revealed. Yes, meron mga pagbabago na nangyayari from the inside out. Sabi nga ni Paul, you are now a new creation. The old is gone, the new has come, it is here. But it happens supernaturally sa ating spirit, sa ating soul. Pero physically, di ba, we still get sick, we go through difficulties. So hindi pa tayo perfect, but we're on that way. No? On the way na tayo dun. Sabi niya, meanwhile, sabi ni Paul, meanwhile, be content with obscurity like Christ. So hindi lahat pa rin natin ma-reveal, but hopefully in time, when Jesus comes and renews us, makes us new. Totally, di ba? Sabi niya dun eh, we will be renewed. Then dun magaganap ang lahat. That means killing off everything. Grabe no, yung word na ginamit. Killing off everything. Talagang dapat meron tayong willful desire dito. Killing off everything connected with that way of death. So ano yung mga kaugalian na sabi niya? Here, Paul says, sexual promiscuity, impurity, lust, doing whatever you feel like, whenever you feel like it, and grabbing whatever attracts your fancy. That's a life shaped by things and feelings instead of by God. So yun yung pamumuhay na makasalanan, pag-iisip, kaugalian na makasalanan. Sabi nga yun eh, feelings lang yun eh, di ba? Or yung greed, di ba? Puro pag-accumulate ng things. These are things that will satisfy the flesh. Only the flesh. It wasn't long ago that you were doing all that stuff and not knowing any better, but you know better now. You know better now. So make sure it's all gone for good. Bad temper, ayan, nagpatuloy siya uli. Irritability, meanness, you know? Profanity, dirty talk, yung lahat ng masamang kaugalian, dapat ito mawala na sa atin. Don't lie to one another. You're done with that old life. It's like a filthy set of ill-fitting clothes you've stripped off and put on in the fire. Now you're dressed in new wardrobe. Nasubukan nyo na bang suotin yung t-shirt nyo nung 12 years old pa lang kayo? Kung meron po kayong anak na 12 years old, subukan nyo. O meron kayong kapatid na 12 years old. Tapos meron siyang ganun na t-shirt. Pag pinilit po natin yun, masisira yung damit. Di po ba? O di kaya, hindi tayo makakahinga. O, pag pinilit natin yun. And here, Paul is saying, alam mo, di ba mga Kristiyano na tayo, pero bakit ganun, binabalikan pa rin natin yung lumang pananamit natin? Dahil nung tayo ay nagsampalataya na sa Panginoon, tinanggal na yun eh. Meron ang bagong damit binigay sa atin ng Panginoong Diyos. At yun ang dapat nating isinusuot. Pero minsan, ang ginagawa ng ilan sa atin, dahil siguro sa nakasanayan na, di ba? Minsan, kung gano'n ang kinagisnan mo, lumaki kang gano'n, gano'n ang environment mo, no, hindi mo na iniisip eh. Pero sabi ni Paul, sandali, eh di ba, mananampalataya na ito. We've crucified that with Jesus. Yun ang dahilan kung bakit namatay si Jesus sa cross dahil sa mga kasalanan natin. Kaya every time we go back and put on those clothes that reflect a sinful life, di parang baliwala, parang walang pagbabago. So here Paul is reminding them, if we are identifying ourselves with Jesus, dapat makita yung identity na yun sa kanya. Parang pag pumasok ka sa school niyan eh. Ngayon, hindi masyado uso ang uniform. Although sabi nga nila, kahit homeschool daw, may mga schools na nire-require pa rin siya. No? So papasok ka, kahit homeschool ka or online class, naka-uniform pa rin. And yung uniform mo yun, pag sinuot mo yun, alam mo kung anong eskwela ka galing, di ba? Kung saan ka pumapasok, usually ganun yun eh. Ma-identify mo. Minsan yung mga kumpanya, may mga ganyan pa rin. Di ba? Pag pumasok ka sa isang kumpanya, may mga uniform sila. So alam mo kung ano yung company, ano yung school, ano yung pinapasukan. If you wear something different from that, tapos pumasok ka dun sa school na yun, or pumasok ka dun sa kumpanya na yun, sandali, tinan ka ng kakaiba. Diba? Bakit ka nandito sa eskwelahan na to, eh hindi naman ito yung school mo. You're wearing a different uniform, you come to the school, you go through the activities. Bakit hindi ka pamasukin ng guard, una-una sa lahat? Hanggang gate ka lang. Kasi iba nga eh. Iba yung suot natin. And Paul is saying, for some of us, that's what we do. So tayo mismo na nalilito. We say that we belong to Jesus, pero the behavior, the attitudes is not reflective of this. Sabi ni Paul, sandali, dapat meron kang desire or willingness to change these things. Our identity helps us know what to discard and what to put on. Who are we living for? Dapat yun ang mag-dictate sa atin, magsabi sa atin, para kanino ba tayo? And usually that requires change, di po ba? Minsan, kahit gusto natin sabihin, bigkasin, mamuhay, according to a particular way, kung hindi na yun ang identity natin kay Kristo, hindi natin gagawin yun. I remember when I was younger, I'm still young. So when I was younger, may binili sa aking costume. Di ba yung gusto mga magulang? Di ba? Pag 10 years old, 9 years old, kung ano-ano mga binibili sa'yo eh. So, meron akong doctor costume. Siguro gusto ng magulang ko maging doktor ako. Hindi nangyari yun. Tapos meron akong Superman costume. Yun, nirequest ko yun. So, Superman costume, whenever I could, sinusuot ko yun. Yung Superman na yun. Eh, may isang event. Kasal yata yun eh. May isang kasal. Kailangan puntahan. Gusto ko suotin yung Superman costume. Eh, syempre, hindi pwede. Hindi pwede. Diba? So, nagkaroon pa ng konting argument. May drama pa on my part, not on my parents. Pero ako. Ako yung dumama. Hanggang sa, ayun na, syempre, sino nasunod? Eh, di sila. Diba? Kasal eh. Superman. Hindi pwede. Tapos ring bearer ka pa. Ang weird nun, diba? Naka-Superman ka, ring bearer. So, sinuot ko yung dapat kong suotin as a young person. Because I had to play that role. It was an identity that I had. Hindi pwede si Superman yung ring bearer. Dapat ito yung susuot mo. So, yun ang ginawa ko. Our identity helps us to know what to discard and what to put on. Pag alam mo kung anong dapat mong gagampanan, kung ano dapat mong gagawin, kung sino ka ba, that will help you know how to behave. Tama po ba? Diba? Naririnig natin yung minsan sa, you know, growing up, our parents would tell us that, oh, well behave ah. Pagpunta natin dito, pag masyadong maingay, pag masyadong magulo, right? There's an expectation that we have. It's the same thing. Dahil tayo po ay mananampalataya na, there are things that we need to willfully discard at hindi na dapat balik-balikan pa. No? Hindi dapat natin ginagawa yon. We now have new clothes, sabi nga. Every item, Paul continues, of your new way of life is custom-made by the Creator. Grabe, no? With this label on it, all the old fashions are now obsolete. Yan. Nasubukan nyo na po ba magpatahi ng custom tailored fit barong or dress, di ba? Uso yan, di ba? Pag may mga kasalan, dapat custom. Diba? Tailor fit. Pag hindi siya tailor fit, ano usually nangyayari? Pag binili mo lang siya dyan sa department store, sinuot mo, usually kakaiba, no? Either masyado malapad, masyado maiksi, o di kaya naman yung shoulders, ganito, ganyan. Parang tawag nila ill-fitting. Pero pag tailor fit, sakto para sa'yo lang yan. Ginawa yan para sa hugis mo, para sa shape mo, para pag sinuot mo, di ba, gwapo. Di ba, hindi mo mukhang kung ano man na itsura. Huwag na natin sabihin. Di ba? So Jesus said, this is what you look like. Alam mo, tailor fit para sa inyo itong ginawa ko. So dapat yun ang ating isuot. Ganong katindi, no? Ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Words like Jewish, non-Jewish, religious, irreligious, insider, outsider, uncivilized, uncouth, slave, free, mean, nothing. So he's saying here, racism. No, that has no place. Kasi apparently may ganun eh. Sa kanilang samahan. In Colossae, sandali, hindi ka Jew, hindi ka kasama dito. Sandali, uncircumcised ka, hindi ka kasama dito. Gen. Hindi, wala nang ganun. Walang racism. Racism is erased in the body of Christ. No? Upper class ka, lower class ka, educated ka, uneducated ka. Walang ganun. Kaya dito sa ICS, sinasabi natin, everyone, everywhere is welcome. Diba? Sinusubukan natin, sinisikap natin na gawin yun. Bakit? Kasi yun ang sinabi ni Jesus eh. Na, you know, he's no respecter of persons, that everybody is welcome. From now on, everyone is defined by Christ. Everyone is included in Christ. Ganang difference is. Diba? Mayaman, mahirap, walang ganong klaseng definition. Kapatiran. Diba? Kapatid tayo, kapamilya tayo. Diba? Kapuso tayo, lahat na. No? You're included in Christ and because of Jesus. So pati yung ganong klase pag-uugali, dapat hindi na yun nag-i-exist sa atin. Hindi ako makikihalubilo dito sa tao na to kasi wala eh. Iba yung ugali niya, iba yung pananalita, iba hindi eh. Kapatiran na nga tayo eh. We are one in Christ. So, chosen by God for this new life of love, dress in the wardrobe God picked out for you. Eto na yun. So, yung mga bagong kaugalian. Di ba? Sinabi niya kanina yung mga dapat hindi na, dapat wala na. So, ano dapat ipalit natin? Compassion, kindness, humility, quiet strength, discipline. Yun. Meron po ba tayo nun? Tanong yung mga katabi mo, meron ka ba nun? Nabibili ba yun? Pwede ba pumunta somewhere, na-order ba siya online? Kung pwede lang, ano? Kung pwede lang. Mas madali sana yun. Be even-tempered. Wow. Content with second place. Nako, paano yan? Di dapat number one ka, anak. Dapat number one. Hindi ka ituro sa atin, di ba? Pero be content with second place. Ibig sabihin, okay lang kahit hindi ka sikat. Di ba? Quick to forgive an offense. Nako. Diba? Kumusta po tayo dun? Baka yung mga hindi na good morning ako kanina, masama ang loob ngayon. Diba? Hindi na greet, hindi na elbow greet. Wag naman daw ganun. Forgive as quickly and completely as the Master forgave you. Eh si Jesus nga, pinatawad tayo. Tayo pa kaya, ang sabi ni Paul, diba? While you were yet sinners, I forgave you. Tayo pa kaya? Meron ba tayong karapatan na hindi magpatawad sa kapwa natin? Meron ba tayong karapatan na ma-offend? Grabe, no? Bawal ma-offend. Sabihin po natin, bawal ma-offend. Ayan. Hindi ako yun, ha? Sabi ni Paul yun. Bawal daw ma-offend. Pag Kristiyano ka, uy, bawal ma-offend. Hindi dapat ganun. Hindi dapat balat sibuyas. Dapat medyo makapal-kapal. No? Dapat ganun daw. These are the attitudes that we are supposed to have. Regardless of what else you put on, wear love. Ayan, kung merong isa na makakover lahat, ayan sabi, wear love. It's your basic all-purpose garment. Never be without it. Meron ba kayong favorite shirt or pants na halos kung pwede lang araw-araw yung suotin, isusuot nyo? Diba? Uy, laban mo naman yan. Diba? May ganun, diba? Parang, hindi, favorite ko to eh. Diba? Kahit na butas-butas na ako, may ganun eh. Tapos, maya-maya, hinahanap ko, wala na. Kasi ayaw na eh. Wag na daw. Yan na naman, suot mo, yan na naman. Oo eh, comfortable eh. Favorite, diba? Hindi mo naiisipin. Pero, may ganun eh. Ito yun, love. Kung ayaw natin, gusto natin isang bagay lang, ano yung best na ugali? Love. Pag-ibig. Yeah, para sa Diyos, sa kapwa natin. You can't go wrong with putting on love. This is something that is all purpose. Let the peace of Christ keep you in tune with each other, in step with each other. None of this going off and doing your own thing. Again, peacemaking daw dapat. We need to be peaceable people. Hindi pala away. Hindi yung paggising sa umaga, ah! Yung nakaagad ang naririnig. Diba? Eh, iba naman yung malakas ang boses. Okay? No offense. Wala na yung no-offend dito. Pag malakas ang boses po natin, minsan normal na talaga yun eh. Ganun na talaga. Kahit hindi galit, malakas lang talaga yung volume. Diba? So, pagbigyan na. Don't be offended. Diba? Sabi. Huwag daw tayo ma-offend. Right? What are those things that need to change? None of this going off and doing your own thing. Cultivate thankfulness. Let the word of Christ, ayun na, the message, have the run of the house. Give it plenty of room in your lives. Instruct and direct one another using good common sense. So the word of God is our basis. Amen? Pag hindi natin alam, sandali, ano ba sinabi ni Jesus? Ano ba tinuro ni Jesus? Balik tayo dun. Medyo malabo eh. Paano dapat makikitungo? Ano dapat ang sasabihin ko? Sandali, na-hurt ako eh. Ano dapat yung reaction ko? Sandali, ano sinabi ni Jesus? Balik tayo doon. Ito dapat ang humuhubog. Ito dapat ang nagde-define sa ating sariling ugali, pananaw, at pakikitungo sa kapwa natin. We need to let this lead our lives. Sing your hearts out to God. Ayan, we like doing that at ICS. We love to sing to God. Let every detail in your lives, actions, whatever, be done in the name of the Master Jesus, thanking God the Father every step of the way. So yung pala yun, okay, kahit na pinanganak ako, na ito ang pangalan ko, ito yung environment ko, hindi ko kailangan mamuhay base dun sa nakapaligid sa akin. Pwede pala akong mamuhay na iba. Bakit? Dahil kay Jesus. Dahil binigyan niya ako ng kapangyarihan, abilidad, at ehemplo kung paano mamuhay na tama. And because of that, I can. It is possible. At yun nga sabi ni Paul, ito yung mga instructions. So ito pa nga, binigay ko na sa inyong list para malaman ninyo. Pag sumisilip na, di ba? Yung ugali na yon na hindi sang-ayon sa Panginoon Jesus, sandali, ano mo na, umalis ka na dyan, pigilin mo na, and ask the power of the Holy Spirit so that you can live according to His purpose in your life. Why? Because to behave and relate right is to put off the old and put on the new. Yan, kung mahilig po tayo sa fashion, parang si Paul, parang fashionista siya dito eh, yung sinasabi niya eh, di ba? To believe and behave right, we need to put off the old and put on the new. Sabihin po natin noon, put off the old, put on the new. Ayun, yun po ang dapat natin ginagawa araw-araw. Pagising natin sa umaga, that's gotta be the first thing. Bago tayo mamili kung anong susuot natin sa ating mga trabaho, anong, di ba? Dapat the first thing is, Lord, ano ba dapat yung ugali ko? Lord, ano ba dapat yung priority ko? Lord, before anything, tulungan mo ako, Lord. Fill me with your spirit. Punuin mo ako ng banal mong presensya, ng iyong spirito, so that the clothes that I wear, I mean, obviously, hindi ito yung physical clothes, di ba? Yung kaugalian, yung pananalita, yung pakikutungo sa kapwa natin would reflect a life that is surrendered to Jesus Christ. Niniwala po ako, when we live this kind of way, diba, we will be able to build relationships that last. Bakit? Kasi yun ang nais ng Panginoon. And yes, not everybody will like that kind of life, diba? Hindi lahat gusto nun eh. Hindi lahat nais makitungo sa isang mananampalataya, sa isang tao na, it's the same with Jesus. Not everybody who met Jesus liked Jesus. Pero ang interesting sa kanya, people who were most unlike him, liked him. Bakit? Kasi kakaiba eh. Totoo yung nakita niya. I think that's one thing that we need to be careful about. Na sa ating pong pagsunod sa Panginoong Jesus, sa ating pakikitungo sa kapwa, sa ating pagsamba, ay hindi tayo maging para yung suot natin sa harap ng mukha natin ngayon. Plastic. Di ba? Ayaw natin maging ganun. Na meron tayong mask na hindi naman pala yun ang totoo. Because God sees through all of that pretense. Nakikita ng Diyos lahat yan. And ultimately, yung mga nakapaligid sin sa atin, di ba? Sandali, bakit kanina napakabait mo nung nasa church ka? Bakit pag-uwi mo ngayon, gaya ugali mo? Di ba may ganun? Parang, oh. So parang may sinuot siya na damit, pag-uwi, biglang nagbago yung damit. Kinuha uli yung lumang damit at yun ang sinuot. And Paul said, di na kapatid, itapon mo na yan, isunog mo na yan, hindi na nga pang-ukay-ukay yan eh. Diba, walang wag mo na ipamigay yan. Yung lumang pag-uugali, yung masamang pag-uugali, yung makasalanang pag-uugali, tanggalin na. Remove na natin yan. Knowing who we are defines how we behave and relate to others. So bilang mananampalataya, nawa ito ang patuloy na makita ng bawat isa na maka-encounter sa bawat isa sa atin dito sa ICS Church. Naniniwala ako na kaya natin yun. Naniniwala ako, nagtitiwala, because of the Holy Spirit, we can. At ito rin po ang nais ng Panginoong Jesus para sa bawat isa sa atin. Sige po, manalangin po tayo. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Panginoong Jesus, nagpapasalamat kami dahil sa bawat oras, sa bawat panahon, Ikaw ang nananatiling kasama namin. Salamat, O Diyos, dahil nung kami po ay iyong niligtas at niyaya para sumunod sa iyo. Hindi mo pinahirapan, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Pinadala mo ang banal mong spirito para magkaroon kami ng kapangyarihan at abilidad na mamuhay sang iyong sa iyong kalooban. Salamat din, O Diyos, dahil binigay mo yung salita, ang banal mong salita, your instructions, your words, your message, para matulungan kami na kahit wala ka na dito, O Diyos, physically, maari namin mabasa ang iyong mga binigkas, ang iyong mga inutos. Maari namin pagmasdan ang iyong ehemplo kung paano ka namuhay. Kasama na yung mga first century believers and Christians para magkaroon kami ng pattern kung paano mamuhay. Tulungan mo kami, O Diyos, sa araw-araw. Sa gayon, O Diyos, maging pagpapala ang aming mga buhay sa mga nakakasama namin. Maging kaaya-aya, O Diyos, ang aming kaugalian. Maging encouragement kami sa aming mga asawa, sa aming mga anak, sa aming mga kakahalubilo, O Diyos, sa araw-araw. Because that's how you were when you were here on earth, Panginoon. You were an encouragement. Yes, there were times when you were a rebuke to others. But higit sa lahat, ikaw ay naging pagpapala sa lahat na nakilala sa iyo. Nawa, O Diyos, yung po ay magpatuloy sa aming buhay sa araw-araw. Simula sa aming mga tahanan and beyond, Lord God, our homes, wherever we go and whatever we do. Inaanyahan ko pong bawat isa tumayo sa umagang ito. And if that's your desire this morning, I want you to just to lift your hands to the Lord and say, Lord God, yes, I surrender my life to you. Tinatalikuran ko na, tinatapon ko na yung mga damit na hindi kaaya-aya, kaugalian na hindi kaaya-aya. Lord God, sinusunog ko na yon. Hindi ko na yung babalikan pa muli. Tulungan mo ko, O Diyos, na isuot ang bagong anyo na nagmumula sa'yo. To be clothed with your Spirit, to be clothed with the fruits of the Spirit, of holiness, of righteousness, of goodness, of faithfulness, of gentleness. Tulungan mo ako na hindi ma-offend ka agad-agad. Tulungan mo ako, Panginoon, na hindi mamuhay not according to your purpose. Kapatid, maaring ikaw ay narito here in this room at sinasabi mo, hindi ko kaya gawin yun sa sarili kong kalakasan. Kailangan ko ang tulong ng Diyos. That's the reason why Jesus Christ came. Kung kayo po ay nakikinig at nanonood, kasama mo ang Panginoon right there in that room as well. Nais ng Panginoong Jesus na magtagumpay ka at mamuhay ka sangayon sa Kanyang kalooban. Maari kang mamuhay na banal. Maari kang mamuhay na tama. Hindi sa pamamagitan ng sarili mong kalakasan, kaalaman, but through the power of His Spirit. And Jesus wants to give His Spirit to you today. Kung ikaw yung kapatid, here at ICS Church or doon sa iyong mga tahanan kung saan po kayo nanonood, can you just lift your hand to the Lord? And if that's your desire, I want to pray for you. And I want you to pray this prayer as if it's your own prayer para mangyari yun sa araw na to. Panginoong Jesus, patawarin mo ako, O Diyos, sa lahat ng aking pamumuhay na hindi sangayon sa iyong kalooban. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tulungan mo ako, O Diyos, na mamuhay sangayon sa iyong kalooban. Buhay na tapat, mamuhay na tama, mamuhay na banal. Sangayon sa iyong patakaran. Tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Simula ngayon, manguna ka, O Diyos. Tulungan mo ako na magtagumpay sa araw-araw kong mamumuhay para ikaw ay malugod at makita ng iba pa na merong Diyos na buhay na nagmamalasakit sa akin at sa bawat isa na nais tumugon sa Kanya. Tinatanggap kita, manguna ka, O Diyos. Ito pang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nawa kayo ay napagpala ng mensaheng ito. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/icschurch.